Якусь мить він постояв коло дверей, ніби осліплений світлом, а тоді, трохи накульгуючи, як той волоцюга, що намуляв ногу, ступив у кімнату. Ми мовчки дивилися на нього, чекаючи, коли він заговорить. Проте мандрівник не мовив ні слова і, доплентавшись до столу, простягнув руку до вина. Редактор налив склянку шампанського і підсунув її господареві. Той випив і немов ожив. Принаймні він оглянув нас, і щось схоже на його колишню усмішку майнуло у нього на обличчі. «Що в біса ви робили?» – спитав лікар. Мандрівник, здавалося, не чув запитання.
«Та ви не турбуйтеся», – запинаючись, вимовив він.
«Я почуваю себе цілком добре». Він замовк, мовчки відсунув свою склянку до пляшки, і коли йому налили ще, перехилив її одним духом.
«Тепер гаразд», – сказав він.
Його сірі очі засяяли, а на щоках з'явився рум'янець. Він із видимим задоволенням глянув на нас і пройшовся по теплій і затишній кімнаті. «Піду помиюся і переодягнуся, а тоді вже розкажу вам усе», – мовив він знову, повільно підшукуючи слова. «Залиште мені трохи баранини. Я просто помираю від голоду». Він подивився на редактора, що був нечастим його гостем, і спитав, як той почуває себе. Редактор хотів і собі щось запитати у нього. «Зараз розповім усе», – перепинив його мандрівник. «Якесь дивне почуття. За хвилину я зовсім оговтаюся». Він поставив склянку на стіл і пішов до дверей, за якими були сходи на другий поверх. Мені знову впало в очі його шкутильгання і зацікавив м'який звук його ходи. Підвівшися з стільця, я побачив, що на ногах у нього були самі подерті закривавлені шкарпетки. Він зачинив за собою двері. Я не наважився піти слідом, бо знав, як він не любить, коли до його особи виявляють надмірну увагу. Цілу хвилину я не міг отямитися.
«Дивна поведінка видатного вченого», – почув я голос редактора, що звик мислити заголовками, і мої думки знову повернулися до яскраво освітленого обіднього столу.
«У чому річ?» – спитав журналіст.
«Що він жебрака з себе корчить? Нічого не розумію».
Я впіймав на собі погляд психолога і побачив у його очах відбиття своїх власних здогадів. Я думав про мандрівника, що тим часом кульгав по сходах. Здається, крім мене, ніхто не помітив, як він припадав на одну ногу. Лікар першим опанував своє здивування і подзвонив, щоб подавали гарячі страви. Мандрівник не любив, коли служники лишалися в їдальні під час обіду. Редактор, бурмочучи щось до себе, взявся за ніж та виделку. Мовчазний гість зробив те саме. Якийсь час розмова наша складалася з вигуків здивування. Нарешті редактор не стримав своєї цікавості.
«Чи не збільшує наш друг свої скромні прибутки з тарцюванням? А може він просто з'їхав з глузду?» – спитав він.
«Я певний, що до цієї справи причетна машина часу», – відповів я. І став закінчувати розпочате психологом оповідання. Нові гості одверто висловлювали недовіру. Редактор почав заперечувати.
«Що це за мандри в часі? Не можна ж запорошитися тільки тому, що заплутався в своєму парадоксі», – скрикнув він і, вважаючи, що така думка не позбавлена дотепності, провадив далі. «Невже там, у майбутньому, немає навіть щиток для одежі?» Журналіст також не хотів вірити в цю історію і, приєднавшись до редактора, і собі почав сипати дотепами. Обоє вони були журналістами нового типу – веселими і спритними молодиками.
«Наш спеціальний кореспондент із завтрашнього дня повідомляє», – сказав або, вірніше, вигукнув журналіст саме в ту мить, коли мандрівник повернувся до їдальні. Він був одягнений у звичайний костюм, і крім неуважного погляду, на обличчі його не залишалося жодного сліду недавнього виснаження, що так мене вразило.
«Оці хлопці кажуть, нібито ви мандрували десь у середині наступного тижня», – весело зустрів його редактор. «Чи не розповіли б ви нам чогось нового про нашого маленького Розбері? Який гонорар бажаєте?»